De Pios, se potos anemos diatases, se pote broches tamata. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για τη χάρη Του και την αγάπη Του. Χαιρόμαστε, αδερφοί, είμαστε ανάμεσά σας, οικογενειακώς. Και ευχόμαστε πραγματικά πάντα το Πνεύμα το Άγιο να αναπαύεται εν το μέσο ημών. Θα διαβάσουμε, αγαπητά μου αδέλφια, από δύο σημεία στο Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι στη σελίδα 255. Σελίδα 255, βιβλίο των Κριτών, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, από το 7 έως το 10, και μετά θα πεταχτούμε στο 27 λιγάκι, μέχρι να πάμε και στην Καινή Διαθήκη. 2.55, βιβλίο των Κριτών, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Τότε ανεχώρησαν οι πέντε άνδρες και ήλθον εις Λαϊσά και είδον τον λαό τον κατοικούντα εν αυτή αμέριμνο, κατά τον τρόπο των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς εις ουδέν, και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχον συγκοινωνία με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών οι Σαρά και Εσταόλ και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Οι δε είπον, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ειδού είναι καλός σφόδρα, και εσείς κάθιστε. Μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέλθομεν για να κληρονομήσουμεν τον τόπον. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαό ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις τη χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και πάμε στο 27, από την τρίτη σειρά. «Και ήλθον εις Λαϊσά προς λαόν ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλη έκαψαν εν πυρή. Και δεν ήταν ουδείς ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνία με ουδένα, έκειτο δε εν τη κοιλάδη της Βεθ Ρεόβ». Και πάμε, αδελφοί, και Εφεσίους, έκτο κεφάλαιο, με τη χάρη του Κυρίου μας, σελίδα 1037, ένα πολύ γνωστό κομμάτι και επίκαιρος οπότε άλλοτε. Εφεσίους 1037 σίγμα, από το 10 έως και το 13. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας πάρα πολύ για τον Άγιο Λόγο του, αδερφοί. Τώρα κάλλιστα μπορεί να ρωτήσει κάποιος πως ένα περιστατικό κάπου στο μακρινό περιληθόν. Είμαστε περίπου από το 1200 στο 1400 π.Χ. σε μια περιοχή η οποία δεν έχει μεγάλη συνάφεια με το λαό του Θεού. Είναι η Λαϊσά, μια πόλη που είναι κοντά στην πρωτεύουσα της Φινίκης τότε και μετά στην εξέλιξη της Σιδώνα. Ένα περιστατικό που χάνεται στη λύθη του παρελθόντος, αλλά, αδερφοί, έχει κάποια στοιχεία τα οποία τα χρειαζόμαστε, αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα σήμερα, αδερφοί, να τα βάλουμε στην καρδιά μας και εμείς ως λαός του Θεού να τα εγκολποθούμε, αδερφοί, για να τα αποφύγουμε. Γιατί σήμερα θα δούμε, αδερφοί, τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, στοιχεία, τα οποία αν υπάρχουν μέσα στη ζωή μας, είμαστε εύκολοι λία στον εχθρό της ψυχής. Και θέλουμε, αδερφοί, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί ότι η μάχη εντείνεται, ο πόλεμος, ο πνευματικός γίνεται σφοδρός όσο ποτέ άλλοτε, εμείς να αποφύγουμε να γίνουμε εύκολοι λία στον εχθρό, αλλά του εναντίου κιόλας να αναλάβουμε τα όπλα του πολέμου ώστε να σταθούμε και να ισχύσουμε στην ίστατη αυτή στιγμή. Ένας λαός ο οποίος εδώ δεν ανήκει στο λαό του Θεού, κάτοικοι της Λαϊσά, αλλά δι' αυτόν εμείς θα λάβουμε, αδερφοί, ωφέλιμο παράδειγμα. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει βρει μια πολύ γόνιμη γη, έναν τόπο, δεν τους ενοχλεί κανένας, η γη είναι περίφημη, δεν υπάρχει έλλειψη διουδενός αγαθού και δι' αυτό κιόλας δεν αισθάνονται και την ανάγκη καμίας συγκοινωνίας και περνάνε πανέμορφα. Φανταστείτε τώρα έτσι και σε κάποιες έτσι παλιές εικονογραφήσεις, ανάμεσα σε κάποια βουνά υπάρχει ένα οροπέδιο, τα βουνά συστήνουν ένα φυσικό, μια φυσική προστασία από τους γύρω λαούς, ριάκια, γρασίδι, πηγές, δέντρα καρποφόρα, τρόφιμα και όλο αυτό δημιουργεί μια ψεύτικη, ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Ας φάμε και ας πιούμε. Εμείς, τα σπίτια μας, τα παιδάκια μας, οι οικογένειές μας, αυθονία, καμία αίσθηση αναγκαιότητας για επικοινωνία με κάποιους άλλους, αυτοτέλεια, πληρότητα, αφοβία, τι άλλο θέλεις από τη ζωή. Αυτό όμως ακριβώς δημιουργεί μια απίστευτη ψευδαίσθηση και ο όλεθρος είναι προ των πυλών. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ενώ ζουν, λέει, σε αφοβία και ησυχάζοντες. Η επόμενη μέρα τους βρίσκει νεκρούς. Η επόμενη μέρα. Την προηγούμενη ακριβώς στιγμή λέγανε σχέδια, τα παιδιά μου, τα εγγονάκια μου, εδώ θα χαράξω το κοινό οικόπεδο, θα χτίσω μια διόροφη, δίπα, τα προβατάκια, οι κοιλάδες. Κάνανε όνειρα. Και δεν μπορούσαν να φανταστούν, αδερφοί, ότι ήταν δευτερόλεπτα, ώρες πρώτου ολικού ολέθρου. Γιατί ήρθαν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, οι λιγοστοί, δεν ήταν πάρα πολλοί, κάποιοι εκατοντάδες, και τους αφανίσανε σε μία στιγμή χρόνου. Και το τρομερό, αδερφοί, και που θα σταθούμε ιδιαίτερα, ήταν ότι δεν είχαν συγκοινωνία με κανέναν. Και αυτό το δημιουργεί, αδερφοί, η αίσθηση ασφάλειας, η ψευδής και της αυτάρκειας. Και πολλές φορές, αδερφοί, σε εμάς επιτρέπει ο Θεός να έχουμε μία φαινομενική αυτάρκεια, είτε αυτή είναι στα υλικά, αλλά πολλές φορές αισθανόμαστε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη στα πνευματικά. Διαβάζω, μελετάω, προσεύχομαι, τα παιδιά μου είναι καλά πνευματικά, έχουν λάβει πνευμάγιο, τα βλέπω ευλογημένα, έχουν καλή μαρτυρία στα σχολεία τους, στην γειτονιά. Εγώ δόξα στο Θεό, οι συνάδελφοι, οι γνωστοί, όλοι μου λένε μπράβο, τι ωραία, μαρτυρώ για τον Χριστό, ομολογώ για τον Θεό και αυτό δημιουργεί μες στην καρδιά μου μια αίσθηση πληρότητας, αυτάρκειας και μια αναγκαιότητας να είμαι άμεσα συνδεδεμένος με το υπόλοιπο σώμα και δεν αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η αίσθηση, η φούσκα, την οποία εγώ πιστεύω και έχω κτίσει και περιθάλπτω και γυαλίζω, είναι έτοιμη να σκάσει. Και όταν σκάσει, το μπαμ είναι απότομο, ξαφνικό, ολέθριο και η επόμενη μέρα δεν υπάρχω. Και θέλουμε να δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά, αδερφοί, στο 7 και 8 εδάφιο, στο 7 εδάφιο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, να τα μεταφέρουμε στην Καινή Διαθήκη, να λάβουμε διδασκαλία ώστε να τα αποφύγουμε. Αν κάτι από αυτά, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο μας φωτίζει ότι το έχουμε, να το διορθώσουμε, ώστε να ενδυθούμε τα όπλα του πολέμου, αδερφοί, και να σταθούμε ως στράτευμα μαχητών στην ίστατη αυτή μάχη. Στην σύνοδο, καθώς ήμασταν, μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο πάρα πολύ έντονα, με μια πολύ έτσι, τι να πω, έντονη προφητεία, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, με την έννοια ότι, ξέρετε, όταν είναι ένας έντονος λόγος Θεού, σφραγίζεται μες στην καρδιά σου και μες στο μυαλό σου. Και είπε το Πνεύμα το Άγιο ότι θεωρώ και βλέπω, λέει, στράτευμα μέγα. Από άκρη έως άκρη είναι η θεωρία αυτού, δεν δίνασαι να μετρήσεις αυτό. Και χωρισμένο, λέει, υπό το στρατηγού, με τις παρατάξεις αυτού. Και ήλιος λαμπρός λάμπει εν το μέσο του στρατεύματος. Και εκ του ηλίου, λέει, τα όπλα αυτού, λέει, είναι αστράπτοντα, λάμπουνε. Φανταστείτε τώρα ένα στράτευμα, το έκανα εικόνα, από άκρη εις άκρη, δεν μπορεί να το αριθμίσεις, χωρισμένο στις παρατάξεις, ξέρετε, οι οπλίτες, ποιοι είναι, δεν ξέρω κι εγώ, ο εφόσον Σωτήρης ξέρει από στρατό, εγώ δεν ξέρω καλά, οι μπροστά, οι πίσω, προς το φυλακή, προς το φυλακή, οι άλλοι τοξευτές, οι άλλοι οπλοφόροι, οι άλλοι κανονιοβολιστές, οι άλλοι ξέρω εγώ τι ήταν, τα διάφορα, οι παρατάξεις, ήλιος λαμπρός εν το μέσο αυτόν ο Κύριος. Και εκ του ηλίου τα όπλα αυτών, λέει, αστράπτουνε. Και αυτό, αδερφοί, συγκροτεί αυτή τη στιγμή ο Κύριος, στράτευμα. Ένα στράτευμα που είναι σε αφύπνιση, σε εγρήγορση, ενδεδειμένο τα όπλα του πολέμου, γιατί επίκειται πόλεμος, σφοδρότατος. Και μιλάω για πνευματικό, σφοδρότατο, αδερφή, πόλεμο. Σήμερα με πήρε μια αδερφίδα ένα μήνυμα στο Viber, μου λέει: αδερφέ, σε παρακαλώ, είδα κάτι το βράδυ, πάρε με άμεσα τηλέφωνο. Είναι νέα αδερφή, είμαστε στην ηλικία, 25 χρονών, παντρεμένη. Μου λέει: αδερφέ, είδα σήμερα το βράδυ κάτι, ήταν πάρα πολύ έντονο. Είδα, λέει, ότι ξαφνικά κηρύχθηκε πόλεμος. Και σηκωθήκαμε εμείς, λέει, σαν άνθρωποι του Θεού, χριστιανοί, και σε μια διχάλα πήραμε τον αριστερό δρόμο όλοι μαζί και πήγαμε σε κάτι και να καταλύσουμε για να ετοιμαστούμε σε κάτι σπίτια τα οποία είχαν μια εικόνα προσφυγική. Πώς είναι τα κατοχικά σπίτια? Παραγκούλες. Σαν να είμαστε, δηλαδή έδινε την εικόνα κατοχικών διαμερισμάτων τα οποία έχουν συγκροτηθεί για να βοηθήσουν τους στρατιώτες για να ετοιμαστούν για τον πόλεμο. Και πήγα εγώ με τον άντρα μου μαζί με άλλους αδερφούς σε ένα οίκημα. Και εγώ κοιμήθηκα, λέει, διαφορετικά με τον άντρα μου. Και καθώς κοιμόταν στον ύπνο της, ξαφνικά ακούω τον άντρα μου να φωνάζει και να λέει σε κάποιον: μόνο αυτήν μη πειράξεις. Και πετάγομαι πάνω, πάω στο διπλανό χώρο και βλέπω έναν άνθρωπο με κάτι μαύρα δερμάτινα, με ένα όπλο, ο οποίος είχε κινητοποιήσει τον σύζυγό μου, τον είχε βάλει κάτω μπρούμητα στο κρεβάτι και ήταν έτοιμος να τον χτυπήσει με ένα όπλο στη μέση. Στόχος του δεν ήταν να τον σκοτώσει. Στόχος του ήταν να τον παραλύσει. Και εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι μια δύναμη Θεού πάνω μου, ορμάω, τον ακινητοποιώ αυτόν από την πίσω μεριά και τον πετάω απ' έξω. Και καθώς βγαίνουμε προς τα έξω, αρχίσαμε να μαζευόμαστε και να βγαίνουμε, αδερφοί, είδα από μακριά το στρατόπεδο του εχθρού. Το οποίο, αδερφοί, είχε τύχει. Είχε στηθεί ήδη στρατόπεδο. Και είδα δύο μεγάλες πύλες. Και πάνω από τις πύλες έγραφε δύο ονόματα. Στη δεξιά πύλη είδα τη λέξη, αλλά μου έχει διαφύγει. Δεν τη συγκράτησα. Αλλά στην αριστερή πύλη έγραφε μία λέξη στα αγγλικά. Και η λέξη αυτή ήταν horror. Και horror σημαίνει τρόμος. Ο βασιλιάς του τρόμου. Αυτό, αδερφοί, δείχνει τρία πράγματα τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα, ότι από την απέναντι μεριά οι παρατάξεις είναι έτοιμες. Ο εχθρός δεν βραδύνει, δεν αργοπορεί και το στράτευμά του είναι άκρος πειθαρχημένο. Μου είχε κάνει εντύπωση, το είχε αναφέρει σαν αδερφός, όταν ο Κύριος πήγε εκεί στο δαιμονιζόμενους Γαδαρινούς, μέσα του φιλοξενούσε 2.000 δαιμόνια, λεγιώνα. Και όταν του μίλησε, δεν υπήρχε διάσπαση, θα μπορούσε ο κάθε δαίμονας να φωνάξει και να πει λεγόμαστε αυτό, λεγόμαστε άλλο, τίποτα. Σαν ένα στόμα μίλησαν. Λεγιών είμαστε, διότι πολλοί ήσαν. Και μίλαγε με έναν στον οποίο υπάρχουν οι άλλοι. Υπήρχε απόλυτος, δια του τρόμου βέβαια, ευθυγραμμισμός. Το δεύτερο μήνυμα, αδερφοί, είναι ότι ο βασιλιάς του τρόμου θα σπείρει φόβο και θέλει να σπείρει φόβο και στις παρατάξεις του Θεού, αδερφοί. Και το τρίτο είναι ότι ο διάβολος στοχεύει στη μέση, στις οσφίες της διανοίας και δι' αυτής να φέρει παράλυση. Σαν άμεσο στόχο έχει να σε παραλύσει. Και η παράλυση σημαίνει δεν μπορώ να εργαστώ, δεν μπορώ να υπηρετήσω, δεν μπορώ να νηστεύσω, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Είτε λέγεται αυτό μέρημνα, είτε αυτό λέγεται με οποιονδήποτε λόγο αμαρτία, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο. Στόχος είναι να σε παραλύσει και να είσαι πια κίνδυνος. Χριστιανός, κίνδυνος. Δεν το κάνεις. Για τις παρατάξεις του εχθρού, ακίνδυνος. Και ήταν τόσο έντονο αυτό το συνέστημα της αδερφής και από άλλους αδερφοί. Με τον Αφώτα Σωτήρη, έτσι, ήμασταν μαζί την Κυριακή, στην εκπομπή Νιάτα Χριστού. Τι να πω, αδελφοί. Είχαμε την εκπομπή για το Halloween. Ξέρετε ότι 31 Οκτωβρίου εορτάζονται παγκοσμίως το Halloween. Ποια ήταν μια αρχαία κέλτικη, βορειοευρωπαϊκή εορτή, άκρος αποκρυφιστική, παγανιστική, παύλα, σατανική, η οποία καθώς τελείωνε, γιατί στις αποκρυφιστικές δυνάμεις, το ημερολόγιο χωρίζεται όχι σε 4 εποχές, αλλά σε 6, σε εξάμηνο, σε 2 εξάμηνα δηλαδή, σε 2 μέρη, στο φως και στο σκοτάδι. Είναι το εξάμηνο του καλοκαιριού και το εξάμηνο του χειμώνα. Και η μετάβαση γίνεται 31 Οκτωβρίου το βράδυ. Όπου από το φως, από το καλοκαίρι, από την ημέρα, πάμε στο σκότο, στο χειμώνα. Και εκείνο το βράδυ γιορτάζει το Halloween. το οποίο ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια των αρχαίων λαών εξευμένησης των σκοτεινών δυνάμεων, καθώς τα πνεύματα ανεβαίνουν προς τα πάνω, έτσι πιστεύουν, να τα εξευμενήσουν και να μην κάνουν κακό και να εξευμενιστούν και οι ψυχές αποθαμμένες. Και αυτό τώρα μεταφέρθηκε το 1800 με τους μετανάστες στην Αμερική. Στην Αμερική εμπορευματοποιήθηκε και μας επιστρέφει τώρα πίσω και τα παιδάκια μας, 7, 8, 10, 12, 13 χρόνια στο σχολείο, γιορτάζουν το Halloween. Και να οι μάγισσες, να τα ξόρκια, να τα ραβδιά, να οι καλικάτζαροι, να τα πνεύματα, να οι δράκουλες, να οι βρικόλακες. Αν πάτε σε ένα πολυκατάστημα τις ημέρες εκείνες, θα πάτε σοκ. Σοκ. Να η δρακουλίνα, να η βασίλισσα του σκότους. Για να ντύσεις βασίλισσα του σκότους, ποιο? Το 8χρονο κοριτσάκι σου. Και να πάει την άλλη μέρα σχολείο το κοριτσάκι ντυμένο βασίλισσα του σκότους. Και λες αυτό στην χριστιανική Ελλάδα. Όχι στην Ινδία, όχι στην Κίνα. Στην χριστιανική, σε εισαγωγικά, Ευρώπη. Και θέλω να το καταθέσω, αδερφοί, για όλες αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, ο Νοέμβριος, που είναι ο πρώτος μήνας αυτής, είναι η προετοιμασία πολέμου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στη Σύνοδο, αδερφοί, 28 Οκτωβρίου που είχαμε, ακριβώς το ίδιο μπήκε στην καρδιά μας, ο Νοέμβριος να ονομαστεί μήνας αγώνα. Και εμείς έτσι σαν Εκκλησία Νίκαιας, αδερφοί, κηρύξαμε από χθες, Δευτέρα, ναι, από χθες, και για τρεις εβδομάδες, παίρνοντάς το και από τον Δανίλ, τρεις εβδομάδες πνευματικού αγώνα, όπου μπήκαμε σε μια λυσίδα προσευχής και παράλληλα ο καθένας να επιλέξει και μία μέρα κάθε εβδομάδα νηστεία. Ώστε, αδερφοί, πρέπει να οχυρώσουμε τύχη. Πρέπει να χτίσουμε, αδερφοί, παρατάξεις. Πρέπει να ενδυθούμε τα όπλα. Ο πόλεμος θα είναι αδυσόπιτος. Δεν αστείευεται, αδερφοί, ο εχθρός. Και εδώ πέρα, αδερφοί, μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο στο πρώτο μήνυμα, είδων λαών κατοικούντα αμέριμνο, ησυχάζοντα και εναφοβία. Και πρέπει να κοιτάξω εγώ, σαν Δημήτρης, την οικογένειά μου, η Εκκλησία, πώς είμαι. Αυτή τη στιγμή τα πάντα σηματοδοτούν ότι έρχεται επίθεση. Είναι δυνατόν τα εχθρικά στρατεύματα να είναι έτοιμα και εγώ να είμαι αμέριμνος, ησυχάζων και άφοβος? Και αυτό θέλει να σου κάνει ο διάβολος και να μου κάνει ο διάβολος, όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά. Το παιδί μου μπορεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο δια του ίντερνετ, δεν τρέχει τίποτα. Το ότι στο σχολείο έχει εισέλθει πράγματα πίστευτα, δεν τρέχει τίποτα. Το ότι η ομοφιλοφιλία ανθεί, γράψαμε ένα άρθρο, κάναμε εκπομπή την Πέμπτη για την πλήρη σύγχυση φύλου. Πλήρη σύγχυση φύλου. Αυτή τη στιγμή στην, δεν θυμάμαι την πολιτεία, σε μια πολιτεία της Αμερικής, στο Βέρμοντ, κοριτσάκια, κοπέλες, από μια ομάδα βόλεϊ της τοπικής εκεί κοινότητας, σε ένα high school, σε ένα κολέγιο τέλος πάντων, διαμαρτυρήθηκαν, όχι καν κάτι ιδιαίτερο, γιατί ένας τρανς μαθητής, δηλαδή ένας μαθητής, ο οποίος είχε κάνει αλλαγή φύλου, χρησιμοποιούσε τα ίδια αποδυτήρια με αυτές για να αλλάζουν και τις έκανε μιας μορφής, ας πούμε, σεξουαλικής παρενόχλησης. Και έγινε χαμός στην τοπική κοινωνία. Χαμός εναντίον των κοριτσιών. Με ποιο δικαίωμα εσείς εναντιώνεστε στο παιδί το οποίο έχει μια δυσφορία φύλου και δεν το επιτρέπετε να αλλάζει, να κάνει μπάνιο, να γδύνετε, να ντύνετε μαζί σας? Με ποιο δικαίωμα? Και αυτή τη στιγμή τις έχουν αποκλείσει για να αλλάζουν στολέτες. Το παιδί αυτό θα αλλάζει μόνο του, σε όλα τα αποδυτήρια και άλλες στολέτες. Σε μια κοινωνία που οδεύει στον παραλογισμό, στον απείλητο. Παλιά είχες να κάνεις με λογικά επιχειρήματα. Ήταν η θεωρία της εξέλιξης, το ένα, επιστημονικά ερεθίσματα, η αβιογέννηση, αυτό και κουβέντιαζες και υπήρχε ένας γόνιμος διάλογος. Πια η συζήτηση είναι επί του παραλόγου. Δεν έχεις να πολεμήσεις λογικά επιχειρήματα. Και είναι αυτό που λέει Ρωμαίος Α, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν τελείως. Μα τελείως. Το άλλο παιδί δεν έχει να φάει. Το άλλο παιδί έχει είναι αμαία, έχει πρόβλημα και πολεμάει η μητέρα και ο πατέρας να πάρει ένα μικρό επιδοματάκι για να ζήσει, και το άλλο παιδί, επειδή νιώθει μια έτσι μικρή δυσφορία φύλου, πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες για να κάνει αλλαγή φύλου με χρήμα του κράτους. Και έλεγε ένα άρθρο πολύ δυνατό: στη δυσφορία φύλου δεν πρέπει να επικαλεστεί το γιατρό για αλλαγή φύλου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο για αλλαγή καρδιάς. Γιατί το πρόβλημα, αδερφοί, είναι η καρδιά. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, εν τα θεμέλια, λέει, καταστραφώσει ο δίκαιος, τι δύναται να κάνει. Αλλά μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, να σταθούμε στην αλήθεια. Και για να σταθώ στην αλήθεια, αδερφοί, πρέπει να ενδυθώ τα όπλα του πολέμου. Και το πρώτο μας θέμα, αδερφοί, είναι, ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει περάσει θεολογικά στις αντιλήψεις πάρα πολλών αδερφών. Πάρα πολλών αδερφών στην ιστορία. Το μεγάλο ερώτημα, τι είναι η ζωή? Και είναι ένα πολύ παλιό άρθρο, πολλές δεκαετίες πίσω, που έλεγε, τι είναι η ζωή, λέει, battlefield or playground. Τι είναι η ζωή, πεδίο μάχης ή παιδότοπος? Ανάλογα με το τι ενστερνίζομαι, θα ζήσω και θα έχω τα αποτελέσματα. Πάρα πολλοί χριστιανοί θεωρούν ότι η ζωή είναι ένας παιδότοπος. Είχα μία καλή ζωή, τώρα ήρθε και ο Χριστός και την έκανε τέλεια. Το αυτοκινητάκι μου, την οικογένειά μου, την ωραία, απλή, λιτή, εκκλησιαστική ζωή, τα παιδάκια μου, τα ιδιωτικά μου σχολεία, τι όμορφα που είναι με τον Χριστό. Και σε αυτήν την ψευδή χριστιανική αντίληψη δεν βρίσκει κανένα νόημα η νηστεία. Γιατί να είναι, το είχα πει μια φορά σε ένα νεαρό, έλα να αγωνιστούμε μαζί σε ελονυχτία προσευχή. Γιατί? Αυτό δεν είναι πάντα. Δεν νιώθω ότι υπάρχει θέμα. Γιατί να καθίσω πέντε ώρες στα γόνατα? Φω, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω κάτι πρόβλημα. Έχω την οικογένειά μου, έχω το παιδάκι μου. Πάμε στην εκκλησία, ο Θεός μας ευλογεί. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε πλήρεις. Γιατί? Τι νόημα έχει σε αυτή την αντίληψη νηστεία? Τι νόημα έχει η αγρυπνία στην προσευχή? Για ποιο λόγο να ακούσω, λέει, «Σύ δε λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού»? Γιατί να κακοπαθήσω? Εγώ περνώ πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να μας αλλάξει την αντίληψη ο Κύριος, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι είμαστε στο μέσο πεδίου μάχης. Οι σφαίρες σφυρίζουν, τα τόξα, τα βέλη φεύγουν, ο εχθρός είναι μπροστά, πληγωμένοι δίπλα μου, αδελφοί, και εγώ καλούμε να πάρω θέση. Και εκεί τώρα, σε αυτή την κοσμοθεωρία και αντίληψη, έχει απόλυτο νόημα η νηστεία. Απόλυτο νόημα η προσευχή. Απόλυτο νόημα η υπηρεσία. Αν αντιληφθώ ότι ο αδελφός μου είναι δίπλα, ένα βέλος τον έχει διαπεράσει και αργό πεθαίνει, τότε έχει απόλυτο νόημα. Τα παρατάω όλα, σκύβω από πάνω, πέφτω, παίρνω γάζες. Παίρνω τηλέφωνο, τι κάνεις αδερφέ μου, τον επισκέπτομαι, τον αγαπάω, τον προσφέρω, προσεύχομαι, νηστεύω για αυτόν. Αποκτάει νόημα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τίποτα. Και σήμερα πρέπει να αναρωτηθώ εγώ προσωπικά, τι θεωρώ ότι είναι η ζωή χριστιανική μου? Μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, στην οποία περιμένω στην πιο όμορφη στιγμή που θα παίζω και θα απολαμβάνω και θα χαίρομαι και θα τρέχω στα ριάκια, να μου πει ο Κύριος, έλα τώρα να περάσεις λίγο καλύτερα και στον ουρανό και να συνεχίσω το παιχνίδι στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού για αιώνια. Ή θεωρώ ότι είμαι στο πεδίο της μάχης, πάνω πλώς, διακυβεύονται ψυχές, αιώνια, στρατεύματα, εχμάλωτοι φυλακισμένοι, που πρέπει εγώ να καταλάβω εχθρικές θέσεις, να διεισδύσω με κίνδυνο τη ζωή μου στα εχθρικά στρατόπεδα, να απελευθερώσω τους δεσμίους, και ξαφνικά εκεί πάνω θα έρθει ο Κύριος να μου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Τον καλόν αγώναν οι γονείς της, το δρόμο ετελείωσες, του λοιπού έλα να σου αποδώσω τον της δικαιοσύνης Στέφανο. Αποκτάει νόημα. Όλη τώρα η χριστιανική ζωή, όλα τα εδάφια αποκτούν νόημα. Η κακοπάθεια, η αγρυπνία, η νηστεία, η ηκεσία ο ένας περί το άλλο, η προσφορά αποκτάνε νόημα. Και λέει η αδερφή στον Αμό Σίγμα ένα πολύ δυνατό εδάφιο, αδερφή, γιατί αυτή η λέξη ήταν η αρχή σήμερα το μεσημέρι για να μην κινήσει όλες αυτές τις σκέψεις. Ουέ εις τους αμεριμνούντας εν Σιών. Και πεπιθώτες επί το όρος της Σαμαρίας, τα διαφημιζόμενα ως έξοχα μεταξύ των εθνών. Σήμερα εγώ πρέπει να αναρωτηθώ, εσύ πρέπει να αναρωτηθείς. Είμαι αμέριμνος? Στην Καινή Διαθήκη έχει τη θετική έννοια. Α Κορινθίους ζήτα κεφάλαιο λέει για τους ελεύθερους, τι ωραία, λέει, θέλω να είστε αμέριμνοι. Η ανύπαντρος λέει είναι αμέριμνη γιατί μεριμνάτα του Κυρίου. Ενώ η ύπαντρος γίνει μεριμνάτα του ανδρός, πώς να ρέσει τον άνδρα. Και πολλές φορές λέμε όχι μέριμνες, όχι μέριμνες, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Υπάρχει μια άλλη μέριμνα που με καλεί και σε καλεί ο Κύριος και είναι καλή μέριμνα. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει καλόν εις των νέων να βαστάζει ζυγών, ζυγών εν την νεότητα αυτού. Μη φοβάσαι αδερφέ μου και αδερφή μου το ζυγό. Μη φοβάσαι και μη φοβάμαι να πληγωθεί όμως. Μη φοβάσαι να τσαλακωθώ, να πω δίπλα στον αδερφό μου, να σκύψω όμο και να σηκώσω. Μην είμαι αμέριμνος εν σιών. Εντάξει, είναι ο ποιμένας, είναι πρεσβύτεροι, είναι εργάτες, εγώ δόξα στο Θεό. Πάω την Τριτούλα μου, πάω την Παρασκευούλα μου, πάω και την Κυριακή. Πάμε και με την νεολαία έτσι ωραία, περνάμε καλά, πάμε και μια βόλτα. Περνάμε καλά. Βάλε και να βάλω τον εαυτό μου κάτω από ζυγό, σήκω στη μέριμνα του Κυρίου. Γιατί αν είμαι αμέριμνος, ησυχάζων και άφοβος, ξαφνικά θα χτυπήσει ο ταχυδρόμος, λέει. Παροιμία σίγμα κεφάλαιο, ο ταχυδρόμος θα μου χτυπήσει την πόρτα και τι θα έχω να κάνω. Και ξαφνικά θα τρέχω και θα λέω, αδερφέ, γιατί. Και μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, ότι έρχεται μεγάλο κακό. Τώρα φεύγουμε από τη σφαίρα του πνευματικού και πάμε στη σφαίρα του υπαρκτού. Και το άλλο υπαρκτό είναι βέβαια, αλλά το πιο υλικό. Έρχεται μεγάλο κακό. Και πάρα πολλά αδέλφια ανάμεσά μας, στην εκκλησία μας, στην ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ξαφνικά ένα πρωί θα σηκωθούν, γιατί ζουν μια ζωή αμέριμνη, ησυχάζων και άφοβοι, και θα πούνε πώς, τι έγινε, δεν το περίμενα. Εγώ είχα κάνει σχέδια, έχω κλείσει ήδη διακοπές για τον χρόνο. Εγώ ήδη ξέρω που θα πάω το Πάσχα. Εγώ ήδη έχω κάνει ένα project management και ξέρω ότι με τα λεφτά αυτά θα διαχειριστώ για τα επόμενα 5 χρόνια, σε 3 χρόνια το παιδί μου θα σπουδάζει εκεί, θα κάνει, και ξαφνικά θα έρθει Δεκέμβριος. Θα μου χτυπήσει την πόρτα και θα είμαι ανέτοιμος. Και θα είμαι ανέτοιμος γιατί δεν έχω βάλει την ψήφο μου μαζί με τους, με το λαό του Θεού σε αγώνα νηστείας, προσευχής. Θα λέει ο αδερφός, αδερφή, να κάνω μια εβδομάδα αλυσίδα προσευχής. Και βλέπω, καλύφθηκαν οι ώρες. Δεν χρειάζεται. Αφού καλύφθηκαν οι ώρες, γιατί να. Δεν θα αγωνιστείς για τους άλλους, θα αγωνιστείς για σένα. Θα αγωνιστείς για σένα, ώστε στη στιγμή την ίστατη που ο Κύριος λέει, Εβραίος Ιώτα Βήτα νομίζω στο τέλος, ιδού εγώ σύω λέει ουχή μόνο τον ουρανό αλλά και τη γη. Έρχεται η ώρα και ήδη είναι που ο Κύριος θα σύσει τα πάντα. Όλα τα σαλευόμενα θα πέσουν, αδερφοί. Όλα τα σαλευόμενα θα πέσουν. Και εκείνη τη στιγμή αν η ελπίδα μου είναι στηριγμένη σε σαλευόμενα, σε οικονομοτεχνικά, σε κοινωνικά, σε οικογενειακά, σε ανθρώπους και αυτά, φωνάζει ροκάπα αλφα ψαλμό Δαβίδ και λέει υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πώς δεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Αν έχω χτίσει την ελπίδα μου στα διάφορα όρη του κόσμου αυτού, στο ταμιευτικό, στο επιτόκιο, σε αυτό, στο σύστημα, στην παιδεία, θα πέσω. Λέει η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Ποιήσαντος, τον ουρανό και τη γη. Και δεύτερο τώρα σημείο, κατά τον τρόπο των Σιδωνίων. Ξέρετε ποια ήταν η Σιδώνα. Η Εζάβελ, πολλά χρόνια αργότερα, αδερφοί μας το λέει στο Α Βασιλέον, αν θυμάμαι καλά, 18ο κεφάλαιο, ήταν, λέει, κόρη του βασιλέως της Σιδώνος, λατρεύουσα, λέει, τον Βάλ και την Αστάρτη. Άρα, μία ζωή η οποία είναι άφοβη, αμέριμνη, ήσυχη, τελικά με οδηγεί στο να ζω κατά τον τρόπο των Σιδωνίων. Και πια αυτό που επέρχεται στη ζωή μου είναι απόλυτος συμβιβασμός. Δεν αναγνωρίζομαι από κανέναν ως διαφορετικός. Μπορεί να λένε όλοι ο Δημητράκης το καλό παιδί, αλλά κανένας δεν λέει ο Δημητράκης, όχι Δημητράκης, Δημήτρης άνθρωπος του Θεού. Τι να το κάνω να είμαι το καλό παιδί. Το καλό παιδί στους συναδέλφους, το καλό παιδί στο σχολείο. Είσαι παιδί Θεού. Είμαι παιδί Θεού. Ο οποίος έχει λόγο Θεού εν καιρό προς τη βεβαρημένη ψυχή. Εγώ είμαι θύλακας. Είμαι, έχω όραση Θεού, έχω λόγο Θεού, έχω μήνυμα Κυρίου. Είμαι στρατιώτης Χριστού. Και τελικά τι γίνεται? Ζω κατά τον τρόπο των Σιδωνίων. Μια ζωή τέλεια. Στον τριθέσιο καναπέ, στο δερμάτινο, με μια μεγάλη πλάσμα τηλεόραση 40 απέναντι. Τα κινητά μου, την εκπαίδευσή μου, τη ζωούλα μου, τις εκδρομές μου, τα παρτάκια, τα παιδάκια, όλα καλά. Κοινωνικά ασφαλής, δοτικός, χαρούμενος, χειροκροτούνε, αλλά συμβιβασμένος. Χωρίς δύναμη Θεού, χωρίς λόγο Θεού, χωρίς όραμα, χωρίς οικία σχέση με τον Παντοδύναμο, χωρίς έργο μες στην Εκκλησία, χωρίς θέση υπηρεσίας, χωρίς τίποτα τελικά. Και την ώρα που όλα θα σαλευθούν, θα βρεθεί ότι έχτισα τα πάντα με ξύλο, χόρτο και καλάμι, και θα δω τη ζωή μου όλη να καίγεται. Ένα φοβερό σπίτι, τριόροφο, τρύπατο, πνευματικό, το οποίο θα έρθει ξαφνικά και θα μπει σπίρτο και θα λαμπαδιάσει και θα δω 20-30 χρόνια στον Κύριο. Ποιος είναι ο καρπός μου? Τι έκανα? Δημήτρη, πίστεψε το 90, μπράβο. Έλαβες Πνεύμα Άγιο το 90, συγχαρητήρια. Έγινες πρεσβύτερος το 13, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπράβο σου. Τι έκανες? Εκ του καρπού γνωρίζετε το δένδρο και όχι εκ των χρόνων στην Εκκλησία. Ποιος είναι ο καρπός μου? Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, οι ψυχές γύρω, η Εκκλησία την οποία υπηρετώ, η νεολαία, οι νέοι. Ποιος είναι ο καρπός? Και λέει ο Κύριος, θα έρθω και θα επιτρέψω στις καταστάσεις να μπει φωτιά για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Τρίτον, δεν είτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς εις ουδέν. Αυτό τώρα έχει δύο έννοιες. Διάβασα και τα αγγλικά κείμενα και στο King James και στο New English Translation, το οποίο ουσιαστικά αυτό που δίνουν είναι ότι δεν ήταν κανένας άρχοντας ο οποίος να τους βάζει σε ντροπή. Το King James το λέει πάρα πολύ ωραία, λέει «There was no magistrate to put them in shame». Και αυτό που θέλει να δώσει στον Εβδομήκο τα περισσότερο είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε κάποιος γύρω-γύρω ώστε να τους, ξέρετε, να τους τσιγκλάει κάθε τόσο και αυτό να τους κινητοποιεί. Αλλά έχει και μια άλλη έννοια, αδερφοί, δεν είχαν αφήσει στη ζωή τους κανέναν άρχοντα να τους περιτέλει. Και η λέξη περιτέλει ουσιαστικά είναι περιορίζω. Και πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί, πάρα πολύ. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια εκκλησία. Και ένας από τους λόγους που μας έβαλε σε μια εκκλησία είναι για να έχουμε, αδερφοί, έλεγχο διαπνεύματος Αγίου. Είναι πάρα πολλοί αδερφοί και αδελφές οι οποίοι δεν θέλουν κανέναν έλεγχο. Καμία πείμανση. Κανέναν έλεγχο. Κανέναν περιορισμό. Τίποτα, τίποτα. Έρχονται και φεύγουν. Πού πας? Τρίτη Αγία Παρασκευή, Πέμπτη Αθήνα, Σάββατο Ριζούπολη και Κυριακή, άντε, πού και πού, από εδώ και από εκεί. Ποιος είναι ο ποιμένας σου? Ο Κύριος, αμήν. Ποιμένας σου ποιος είναι? Δεν είναι. Ο Κύριος. Είναι ο ποιμένα. Ωραία, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, ποιο θα ρωτήσεις? Πού είσαι φυτεμένος? Είσαι φυτεμένος κάπου? Στο αμπέλι του Κυρίου, αμήν. Σε τοπική εκκλησία, πού είσαι φυτεμένος? Είσαι? Έχεις βάλει ρίζες σε ένα τοπικό αμπέλι? Αν όχι, πρέπει να το σκεφτείς. Γιατί τότε θα έρθει ο τοπικός γεωργός διαπνεύματος Αγίου να σκάψει το χωματάκι, να κόψει κλαδάκια, να σε ποτίσει διαπνεύματος Αγίου καλύτερα για να αυξηθείς. Μη φοβάσαι να έχεις δούλους Θεού οι οποίοι να σε περιτέλουν, να σε επιμένουνε, να σε περιορίζουν, να σε οδηγούνε. Λέει στο Εβραίος για τα γάμα, αδερφοί, τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε προς τους εργάτες. Το πρώτο, αδερφοί, είναι πείθεστε εις τους προεστώτες σας και υπακούετε προς αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών ημών. Για να μην κάμωσει αυτό με βάρος, αλλά με χαρά. Πείθεσε. Πολλές φορές, ιδιαίτερα αδερφοί στην νεολαία, βλέπω ένα φαινόμενο το οποίο στα αγγλικά λέγεται cherry picking. Το έχουν και σαν έκφραση οι Άγγλοι. Ξέρετε, όταν είναι ένας ωραίος θάμνος που έχει πολλά βατομουράκια ή διάφορα φρουτάκια, πας και εκλέγεις, αυτό είναι ωραίο, το παίρνω. Αυτό δεν μου αρέσει, αυτό παίρνω το άλλο. Και έτσι κάνουνε. Αδερφέ, έχω ένα πρόβλημα και πάνε στον αδερφό το Σωτήρι. Εφόσον το Σωτήρι τους λέει δεξιά. Δεν μου πολύ αρέσει ο αδερφός Σωτήρης, δεν μου άρεσε το δεξιά πολύ. Θα πω μετά στον αδερφό τον Δημητράκη. Αδερφέ Δημήτρη, δεξιά. Για να αλλάξουμε εκκλησία να δούμε πώς είναι καλύτερα. Τηλέφωνο στη Νίκαια τώρα. Αδερφέ Χριστόφορε, τι λες εσύ, δεξιά. Δεν είναι καλή ούτε στη Νίκαια. Και αρχίζουν και παίρνουν όλους τους πρεσβυτέρους, όλους τους διακόνους, όλους τους ποιμένες, μέχρι κάποιος αδερφός, ο οποίος δεν γνωρίζει την ψυχή, δεν γνωρίζει το παρελθόν, δεν γνωρίζει το παρόν, δεν γνωρίζει. Να σου πει, αδερφέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Είτε δεξιά είτε αριστερά, όπως οδηγεί. Αυτός είναι καλός. Και πάει αριστερά με την ευλογία του Θεού. Δεν θέλει κανέναν άρχοντα να τον περιτέλει. Μετά την επόμενη φορά θα ψάξει πάλι. Και θα αρχίσει από εκεί πέρα να επιλέγει εργάτες. Για τα θέματα του γάμου μιλάω με καβάλα. Για τα θέματα εκκλησιαστικά μιλάω, δεν έχω τίποτα με τις εκκλησίες, στοιχεία το λέω. Μιλάω, ξέρω εγώ, με βέρεια. Για τα θέματα τα πιο προσωπικά μιλάω με Τρίπολη και για θέματα. Γιατί έχω δει ότι οι συγκεκριμένοι αδερφοί θα μου πούνε αυτό που θέλω για το συγκεκριμένο. Δεν θέλω κανέναν. Και λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει για τις διακονίες, αν το βρω, νομίζω ότι είναι Εφεσίους ή Κορινθίους. Συγχωρέστε μισό λεπτό. Και αυτός λέει, έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδραν τέλειο. Και το αντίστοιχο ακριβώς κομμάτι που μιλάει Α' Κορινθίους Ι' Β, λέει, πάντες εμείς δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα και πάντες εις ένα πνεύμα υποτίστημεν, διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος αλλά πολλά. Που σημαίνει ότι όταν εγώ αναγεννηθώ και βαπτιστώ στο νερό, ο Θεός έρχεται και με παίρνει και με προσθέτει σε ένα παγκόσμιο μεν, αλλά και τοπικό δε σώμα της Αγίας Παρασκευής εν προκειμένου, στο οποίο αποκτάω μια συγκεκριμένη λειτουργία, είμαι δάκτυλο, τροφοδοτούμε από το κεφάλι, αλλά και περιορίζομαι, οδηγούμε, συνεργάζομαι με τα οικία μέλη για την οικοδομή του τοπικού σώματος. Και υφίσταμε και αγαπώ και υποτάζουμε στις διακονίες για την τελειοποίηση τη δικιά μου και τον καταρτισμό του σώματος. Και θεαδελφοί, να αγαπήσουμε το να πειθόμαστε. Αγάπησε το να υπακούς. Εκεί είπαμε αυρέως για τα γάμα, λέει και άλλα τρία. Λέει να ασπαστείτε, να προσεύχεστε για τους προϊστώτες σας και αλλού λέει να μιμήστε. Μιμήστε, λέει, το πολίτευμα αυτών έχοντες προοφθαλμόν, λέει. Μιμήστε, λέει, την πίστη αυτών έχοντες προοφθαλμόν το πολίτευμα αυτών. Πρέπει να τους μιμούμε, να προσεύχομαι, να τους ασπάζομαι, αλλά και να τους υπακούω και να πείθομαι. Και σε παρακαλώ, σήμερα που ακούς, μη φοβηθείς. Πήγαινε στον αδερφό, τον άγγελο της εκκλησίας, τον εργάτη της εκκλησίας. Εξέθεσε την καρδιά σου. Μην παίρνεις αποφάσεις έτσι. Ρώτησε. Ο Απόστολος ανοίξει το λόγο του Θεού και θα σε περιορίσει, θα σου ανοίξει δρόμο, θα σε οδηγήσει, θα σε κατευθύνει και θα αυξηθείς. Και επειδή περνάει ο χρόνος, αδερφοί, το τελευταίο. Δεν είχον συγκοινωνία με κανέναν. Και λυπάμαι πάρα πολύ, αδερφοί, για αδερφούς οι οποίοι από επιλογή και όχι εξ ανάγκης. Γιατί μπορεί κάποιος αδερφός να είναι πολύ περιορισμένος λόγω κινητικού προβλήματος, λόγω αρρώστιας, λόγω γύρατος. Αλλά και αυτοί συνήθως είναι πιο κοινωνικοί. Δια του τηλεφώνου ξέρουν τα πάντα στην εκκλησία και τους πάντες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που από επιλογή δεν έχουν συγκοινωνία με κανέναν. Και πάλι όχι εξ ανάγκης, με το που τελειώσει η εκκλησία σύμφωνας. Μη με χαιρετήσει. Μη μου πει κάποιος που ήσουν χθες, τι κάνεις, πώς είσαι, τι κάνει ο άντρας, τι κάνει η γυναίκα σου, τι κάνουν τα παιδιά σου, τι κάνουν, πώς πας, πνευματικά αυξάνεις. Τίποτα. Ζούνε πνευματικοί νομάδες, μόνοι τους. Και από επιλογή ζουν στα άκρα και επειδή ζουν στα άκρα συνήθως είναι ομάδες. 2-3. Στην εκκλησία είναι 5 χρόνια, δεν γνωρίζουν κανέναν. Μεταξύ μας, έλεγε παλιά, κάτι άλλο, μόνοι τους. Απόφαση, τους βλέπεις κάθονται τετράδα. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε, έχουν φύγει, θα τους δεις στο πεζοδρόμιο απ' έξω, τετράδα. Τους παίρνεις τηλέφωνο, θα έρθετε σπίτι μας, δεν μπορώ, έχω καλέσει. Ποιους έχεις καλέσει, τους άλλους 3. Την Πέμπτη θα έρθεις, δεν μπορώ, με έχουν καλέσει. Ποιος έχει καλέσει, οι άλλοι 3. Και είναι μεταξύ τους. Και θέλουν κανένα, ξέρετε γιατί είναι μεταξύ τους. Γιατί έχουν συμβιβαστεί από κοινού, έχουν την ίδια οπτική γωνία που είναι προφανώς αντίθετη από όλους τους άλλους και είναι η απόλυτη εύκολη λία. Και το είπε αυτό, ξέρετε τι λέει. Δεν είτε ουδείς ο σώζον, γιατί δεν είχον συγκοινωνία με ουδένα. Και μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, και κλείνω με αυτό με κάτι πάρα πολύ έντονο. Λέει Εβραίους γιώτα κεφάλαιο, μην αφήνεστε, λέει, το να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Και αυτό, αδερφή, δεν αφορά μόνο την εκκλησιαστική σύναξη. Χθες δείξαμε ένα βίντεο στην νεολαία, στο οποίο μια αδερφούλα μας, πολύ καλή, κάθε στον υπολογιστή, σύλλεξε φωτογραφίες και βίντεο από τα 2,5 αυτά χρόνια του COVID και κάναμε μια έτσι προβολή δεκάλεπτη που έδειχνε φωτογραφίες και στιγμιότυπα να θυμηθούμε τι έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και πριν γίνει αυτό, τους το είπα, λέω, θα δείτε κάποια πρόσωπα, μασκοφόρα ή όχι δεν έχει σημασία, να επαναλαμβάνονται πολύ συχνά. Κάποια άλλα να απουσιάζουν έντονα και κάποια άλλα να είναι πλήρως απόντα. Αυτό συσχετίζεται με τη δικιά σου επιλογή και όχι με την προσωποληψία αυτού που έφτιαξε το βίντεο. Γιατί εσύ επέλεξες τα τελευταία 2,5 χρόνια να είσαι απόλυτα απόν. Απόλυτα απόν. Κοινωνία μεταλλήλων, δεν μπορώ. Εκκλησιασμός, δεν μπορώ. Συναναστροφή, δεν μπορώ. Προσευχή, δεν μπορώ. Πουθενά δεν μπορώ. Και ξέρετε, η δικαιολογία αλλάζει. Η μία είναι η δικαιολογία ότι έχω τη μητέρα. Μετά αλλάζει, έχω τον COVID. Μετά φεύγει ο COVID, ναι, αλλά δεν θέλω να φέρω κάτι στο σπίτι. Μετά δουλειά, μετά τελειώνω αργά, μετά... Και πάντα αυτή η δικαιολογία μεταφέρεται. Αλλά η αιτία είναι μία, είναι η καρδιά. Και τους έλεγα ένα εδάφιο πάρα πολύ δυνατό, αδερφοί, που ασχοληθήκαμε στον Πέτρο, αν θυμάμαι καλά. Την αδελφότητα αγαπάτε. Και ένα πολύ έντονο ερώτημα. Αγαπάς την αδελφότητα? Δόξα. Κοίταξε γύρω. Το κτίριο, τα ντουβάρια, τα μαξιλαράκια, τα αδέλφια, όλα. Τα αγαπάς. Και είπα κάτι ακόμα πιο προχωρημένο. Αν λείψεις, θα τους λείψεις? Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Πάω, είμαι νέος και περνάω Πανελλήνιες και περνάω φοιτητής Κοζάνη. Θα λείψω σε κανέναν? Μη πεις, α, μία αδερφή δεν είναι, δεν με αγαπάνε. Αν πρόσφερες, θα λείψεις. Αν υπηρετούσες, θα λείψεις. Αν ήσουν σταθερός στην νεολαία, θα λείψεις. Αν αγαπούσες, θα λείψεις. Αν προσευχόσουν για τα αδέλφια, θα λείψεις. Θα λείψεις, θα λείψω. Και πρέπει να το ρωτήσω. Θα λείψω στα αδέλφια μου? Και είδε μια, έγινε μια προφητεία το Σάββατο σε μια πάρα πολύ όμορφη σύναξη που είχαμε στο εφηβικό, αδελφή. Και μίλησε το Πνεύμα του Άγιο και είπε, λέει, ιδού, λέει, λαός μου. Και ομοιάζουν ως πρόβατα, έχουν ταπειμένα. Πλην εχθρός γέρθει. Και ο εχθρός αυτός έχει όνομα και είναι αρκούδα. Και εκείνη την ώρα ο αδελφός έβλεπε, αδελφή, όραση, μια πολύ μεγάλη αρκούδα, πολύ μεγάλος όγκος, ο οποίος ερχόταν, βαρύς. Κι άλλος εχθρός, λέει, εγέρθη, λέει, λύκος, ο οποίος, λέει, κοιτά να διαρπάσει όσους αποχωρίζουν τον εαυτό τους. Και τρίτος εχθρός, λέει, λέων, ως της οριόμενος περιέρχεται, λέει, ζητών την ανακαταπεί. Και πριν συνεχίσω το μήνυμα, αδερφή, τι ήθελε να πει? Και μου το έλεγε μετά ο αδερφός, Και οι τρεις αυτοί οι εχθροί φαίνονται από μακριά, αλλά έχουν εξουσία μόνο επί των προβάτων τα οποία αποχωρίζουν τον εαυτό τους. Δεν είχαν καμία εξουσία αυτά τα τρία αδερφοί να μπουν μέσα στο πίμνιο. Αδερφέ μου, αν Ιούδας Α19 υπάγεσαι και εσύ, ούτε είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, μπες μέσα. Γιατί είσαι εύκολη βορά και λεία στην αρκούδα, στο λύκο και το λιοντάρι. Στον κακό εργάτη, στον εχθρό της ψυχής, στο κοσμικό φρόνημα, στους εχθρούς που επιβολεύουν την ψυχή σου, είσαι εύκολη λεία. Αλλά τώρα και όλοι μας να προσέξουμε, γιατί λέει και τέταρτος, λέει, όφης. Ώστις, λέει, μικρός, λέει, το ανάστημα, εισέρχεται, λέει. Και έβλεπε, λέει, ότι ενώ οι τρεις άλλοι φαινόντουσαν, δεν μπορούσαν να μπουν, όφης, αδερφή, μπήκε. Δεν ήταν ορατός. Στόχος του, λέει, είναι να χτυπήσει και να δαγκάσει τους πόδας. Για να σε ακινητοποιήσει. Και αυτό ήταν το ενύπνιο, αδερφή, με την παράλυση. Θέλει ο εχθρός να σε παραλύσει και να σε ακινητοποιήσει. Πλην ζήτησε εξουσία διαπνεύματος Αγίου να σηκώσει τον πόδα σου και να του συντρίψει το κεφάλι, αδερφή. Και η εξουσία μου είναι το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό, αδερφή. Πρέπει να ζητήσουμε εξουσία διαπνεύματος Αγίου και να στηθούμε πολεμιστές. Σήμερα, αν αισθάνομαι ότι κάτι από αυτά τα τέσσερα, αν ζω και θεωρώ ότι η ζωή μου είναι ένα υπέροχο ταξίδι πληρωμένο από το Θεό, στο οποίο ζω ήσυχος, άφοβος και αμέριμνος, πρέπει να επιστρέψω και να αλλάξω. Αν όλο αυτό έχει επιφέρει μες στη ζωή μου το να ζω κατά τον τρόπο των συνθονίων συμβιβασμένος, να αλλάξω. Αν δεν θέλω κανένας εργάτης, κανένας δούλου Θεού να έχει εξουσία και λόγο πάνω μου, πρέπει να αλλάξω. Να πείθω μες στους εργάτες και να κοιώ την καρδιά μου. Και αν το τελευταίο δεν θέλω να έχω με κανένα συγκοινωνία, με κανέναν παρεδώσε, το σπίτι μου είναι ερμητικά κλειστό και δίνονται προσευχές, ολονυχτίες, κοινωνίες αγάπης, να αλλάξω. Να μπω μέσα στο κέντρο του ποιμνίου, ασφαλή στην αγκαλιά του ποιμένα μου και να αναλάβω τα όπλα του πολέμου ώστε να, όχι μόνο να μην πεθάνω, όχι μόνο να μην τραυματιστώ, αλλά να με χρησιμοποιήσω ο Κύριος να πάρω λάφυρα, ψυχές αθάνατες και να εισέλθω πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί.